AQShda Respublikachilar partiyasi prezidentlikka nomzodni rasman e'lon qildi. Mitt Romni. Noyabrdagi saylovda u Demokratlar partiyasidan nomzod, amaldagi rahbar Barak Obama bilan bellashadi. Kimning g'alabaga imkoniyati balandroq, nasibam?
Florida shtatining Tampa shahrida odil kecha Respublikachilar qurultoyida tantanali ovoz berish marosimi o'tdi. Muxolifatning 50 shtat va hududdan yig'ilgan delegatlari Massachusetts shtati sobiq gubernatori Mitt Romnini yoqlab chiqdi. Nyu-Jersi shtati gubernatori o'tkir chiqishlari bilan tanilgan Chris Christie Obamani tanqid qila ketdi.
It is time to end this era of absentee leadership in the Oval Office and send real leaders back to the White House. America needs Mitt Romney.
Oq uyda bo'shang rahbarlar davriga yakun yasaydigan, haqiqiy yo'lboshchilarni tanlaydigan vaqt keldi. Amerika Mitt Romney va vitse-prezidentlikka loyiq Paul Ryan kabi yetakchilarga muhtoj va shularni tanlaylik dedi gubernator Chris Christie. Respublikachilar Romney va Ryanni olqishlayotgan bir paytda Tampada norozilik namoyishlari o'tdi. Odamlar oppozitsiyaning iqtisodiy va immigratsiyaga oid takliflardan shikoyat qilyapti. Qurultoyda respublikachilar saylovoldi dasturi ham ma'qullab olindi. Platformada Xitoyning valyuta siyosati, intellektual mulkni o'g'irlash hollari tanqid qilinadi. Xitoy dunyoning eng qudratli iqtisodiyotlaridan va Amerikaning yirik savdo hamkori. Bundan tashqari, dasturda rasmiy Pekinning Janubiy Xitoy dengizidagi agressiv xatti-harakatlari yuzasidan ham tanqidiy so'zlar bor. Respublikachilar shuningdek Tayvanga, ya'ni Xitoy o'z hududi deb biladigan orol davlatga qurol sotish siyosatini ma'qullab chiqyapti. Mitt Romni prezidentlikka saylansa, Xitoyni milliy valyuta qiymatini sun'iy ravishda past ushlab turishda ayblab, manipulyator deya tamg'alamoqchi. Rasmiy Pekin Amerikadagi saylovda tarafkashlik qilmay kelyapti, lekin joriy hafta Xitoy davlat matbuotida Romniga qarshi bir necha tahliliy maqolalar chop etildi. China Daily nashri uning siyosatini urushqoq, Xitoy-Amerika aloqalariga ziyon keltirishi mumkin deya ta'riflayapti. Partiya platformasi ramziy ma'no kasb etib, prezidentlikka nomzod yoki boshqa arboblar unga amal qilishi shart emas. Borida prezident Barak Obama Xitoyni manipulyatsiyada ayblab chiqqanicha yo'q, lekin bu davlat iqtisodiy siyosatini keskin tanqid qilib, bir necha bor qattiq tortishib oldi. Shunday bo'lsa-da, respublikachilar nazarida Obama Xitoyning savdo bobidagi qonun buzarliklariga tek qarab turib taslim bo'ldi. Demokrat Barak Obama saylovga taraddud ko'rib, shtatlar bo'ylab safar qilyapti. O'z navbatida kecha Ayova shtatining Ames shahrida u Ayova davlat universiteti talabalari oldida so'zladi. 2008-yilgi poygada eslatib o'tamiz, Obama bu shtatda 9% ustunlik bilan g'alaba qozongan edi. Prezident raqib respublikachilarni eskicha siyosatni olg'a surayotganlikda ayblab tanqid qiladi. Muxolifat ildam qadam tashlash, zamon muammolarini hal qilish ojiz deb hisoblaydi u.
It didn't work out then, it won't work now. I don't want to pay for another millionaire's tax cut by raising taxes on.
Avval ham, bugun ham bu siyosat ish bermagan va bermaydi dedi Obama. Millioner fuqarolarga soliq imtiyozlari yaratib, o'rta xol oilalar gardaniga qo'shimcha soliq yuklashga qarshiman. 10 million talabaga atalgan moliyaviy yordamni kesib, boylarga yengillik yaratishga qarshiman. Amerikaning qudrati o'zagi o'rta sinfdir, talabalar, mehnatkashlar, o'sib kelayotgan mutaxassislardir. Iqtisodiyotni ham ana shular ko'taradi, dedi Barak Obama. Prezident 4 yil oldin uni yoqlagan Colorado shtatida ham bo'ldi. U Colorado davlat universitetida studentlar ko'ngliga yo'l topishga harakat qildi. Bugun Obama Virginiyaga, kelasi haftalar esa Ohayo, Shimoliy Karolina va Floridaga yo'l oladi. Bu orada ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda Barak Obama va Mitt Romni deyarli teng ketyapti va har ikkisi 6 noyabrga qadar muhim saylovchilar qatlami hisoblangan ayollar va yoshlar kabilarni ishontira olishi kerak bo'ladi.